Už je to 20 let, co jsme se nevěřícně šokovaně a uhranutě znovu a znovu dívali na záběry letadel, která narážela do věží Světového obchodního centra a do budovy Pentagonu. Co oči viděli, mozek odmítal pobrat. Bylo to jako z katastrofického filmu, mělo to parametry něčeho, co není reálné. Nicméně bylo to reálné. Při útocích 11. září 2001 zemřelo na 3000 lidí. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat a už 7. října začala invaze do Afghánistánu tehdejší základny Al-Kaidy. Postupem doby se podařilo vliv této teroristické organizace umenšit a posléze byl dopaden i Usáma bin Ládin, považovaný za hlavního strůjce útoku. Dnes po 20 letech Američané a spojenci odešli ze země, kterou bez boje a velmi rychle ovládl Talibán, což naznačuje zásadní obrat v životě Afgánců. Svět a s ním i my tady ve studiu se ptáme po smyslu toho všeho. V debatě Vertikály od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Slavomíra Horáka, odborníka na Střední Asii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pane docente, díky, že jste si udělal čas.
Hezký den.
A po telefonu zdravím plzeňského biskupa Tomáše Holuba, dříve také hlavního kaplana armády České republiky. Pane biskupe, i vám děkuji, že jste si udělal čas.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vraťme se do minulosti před 20 lety. Záběry letadel letících přímo tedy do věží Světového obchodního centra na Pentagon. Jak jste je tenkrát v sobě zpracovávali a zpracovali jste je dodnes, pane docente?
Já si pamatuju, že taky to pro mě byl asi šok, asi jako pro většinu lidí. Taky jsem si říkal, co to je za záběry první z nějakého filmu a pak jsem teda pochopil někde, když jsem byl v nějaké tuším kavárně, že to opravdu je skutečnost a realita. Tehdy samozřejmě jsem byl o 20 let mladší a řekněme analyticky o 20 let méně zkušenější, takže jsem si první chvíli říkal, ano, to je prostě něco strašného, na to se musí odpovědět a musí se něco stát, nemůžeme prostě takhle nečinně přihlížet. Na druhou stranu, když jsem potom viděl ty záběry a poslouchal první reportáže v tom říjnu roku 2001, tak už jsem se nenacházel v Praze, ale v Moskvě a začal jsem o tom mluvit se svými kolegy z Ruska. A začal jsem si uvědomovat vlastně úplně jinou dimenzi toho, do čeho vlastně se začínáme, začíná tehdejší spojenecký svět, spojenci vtahovat a nebylo to zrovna úplně příjemné. Takže poté, jak si prvním šoku prvotním nastalo takové trošku vystřízlivění, řekněme podpořené tou sovětsko-ruskou zkušeností z Afghánistánu, o které jsem měl možnost mnohé číst a také mnohé diskutovat.
Pane biskupe Holube, jak byste to tenkrát všechno prožíval?
Tak já jsem v té době byl hlavním kaplanem armády České republiky a vzpomínám si, že ta informace mě zastihla na generálním štábu někde v mé kanceláři. To znamená, že to bylo spojeno potom také s tím prvním cvrkotem, který probíhal ve velení armády České republiky. A musím říci, že jsem najednou já vnímal, že se něco láme, že začne jiná situace. Možná v té první fázi mnohem jaksi dramatičtěji jsem se domníval, že se něco zásadního děje, než potom to nakonec ten styl života tady v České republice nějak ovlivnilo. Ale bylo to pro mě jako radikální věc, zvláště ještě na tom pozadí toho, že jsem to vnímal budově velení armády České republiky.
Považovali jste tehdejšíma očima tedy invazi do Afghánistánu za logickou, adekvátní a srozumitelnou reakci, pane docente?
Tak v tehdejší době asi ano, ale znovu opakuju, vlastně už tehdy se do toho vkrádala ta skepse a tehdy i kolegové v Moskvě mi říkali, no ale vy jste se teďka opravdu vtáhli do něčeho hodně špatného a pokud čím déle tam vydržíte, tím to bude horší a bohužel po těch 20 letech jim musím dát do značné míry za pravdu. Ale na druhou stranu asi z hlediska realistického jiná možnost nebyla, prostě nedalo se to úplně přehlédnout, muselo se nějakým způsobem odpovědět. Takže asi to byla reakce, která byla tehdy smysluplná, nám přišla smysluplná, logická a upřímně, když se podíváme na to s tím odstupem, tak minimálně v té první fázi i poměrně úspěšná.
Pane biskupe Holube.
No já jsem od začátku se díval na tu otázku prizmatem vlastně etiky, protože to byla velmi praktická otázka, jestli my jako církve zastoupené v armádě podpoříme oficiálně to, že vojenští kaplani budou součástí těch jednotek, které se budou účastnit potom vstupu do Afghánistánu a eventuálně bojů v Afghánistánu, nebo všech těch věcí, které s tím byly spojeny. A musím říct, že na mě v té době byl relativně velký tlak, právě aby tato otázka nebyla řešena čistě jenom utilitaristicky z pohledu něčeho, že se to nedá jinak dělat, ale dívali jsme se na to eticky z pohledu spravedlnosti nebo práva, desatera a tak dále. Takže jsem o tom uvažoval docela intenzivně a souhlasím s panem docentem, že vlastně v první fázi jsem jednoznačně zastával názor a musím říct, že ho dostávám i dodnes tedy, že ta propojenost mezi Al-Kaidou a tehdejší vládou a bohužel opět současnou tomu Talibanem byla tak přímá a explicitní minimálně na základě důkazů, které byly k dispozici, že v té chvíli bylo možné vnímat talibanskou vládu jako toho, kdo je tím aktivním agresorem a tedy je třeba vůči němu zasáhnout právě proto také, že se objevovaly velmi jasné deklarace, že to není poslední útok, že budou další útoky pokračovat. To myslím, že hrálo zásadní roli. Ta deklarace, která přicházela, že Al-Kaida je připravena pokračovat a nepřipravenost Talibanu jakkoliv v té chvíli se postavit na stranu světového společenství.
A když se podíváme do minulosti docela nedávné, jak jste reflektovali ten odchod Američanů a spojenců z Afghánistánu? Rozuměli jste důvodům? Protože například generál Petr Pavel se vyslovil, že její 20-letá mise v Afghánistánu zklamala.
Tak pokud jde o to další pokračování, tak tam je to samozřejmě složitější. Ono, já se obávám, že dneska si to můžeme troufnout říci, ale že bohužel jsme Afghánistán tak úplně nepochopili. Přes veškeré snahy, přes veškeré studium, přes to, jak obrovská literatura za těch posledních 20 let ohledně Afghánistánu vznikla, tak prostě výsledek je takový, jaký máme a nepodařilo se prostě vyhrát, tak říkají, srdce a mysl většiny afgánské populace a už vůbec ne těch, kteří reálně disponovali nějakou vojenskou silou, což byla síla Talibanu. Taky se nepodařilo, řekněme, vycvičit afgánskou armádu a řekněme, nepodařilo se ani nainstruovat nebo nějakým způsobem vytvořit funkční vládu. To bylo asi úplně to nejdůležitější. Prostě tím, jak jsme se stále více prohlubovali ve své spolupráci s vládou, která byla skorumpovaná a byla považována za velmi neefektivní v Afghánistánu, tak prostě jsme se stali součástí okupační retoriky, okupačního diskurzu v Afghánistánu. Já si to pamatuju, když jsem byl v Afghánistánu ještě v roce 2002, tak to bylo období obrovského optimismu. Já jsem snad v životě nezažil zemi, kde by, promiňte mi to, ten výraz, ale bílý ksicht byl tak strašně dobře vítaný a všude prostě nás víceméně podporovali a říkali, ano, je dobře, že jste tady, pište o Afghánistánu, pište pravdu, pište, jaký jsme my lidi, jaký jsme my Afgánci. A tahle ta retorika se najednou jsem začal zjišťovat, že se postupně začíná měnit. Začíná od toho vítacího režimu se mění směrem k tomu, řekněme, okupačnímu a samozřejmě čím více jsme se do toho zabředávali, tak tím horší ta situace. Bylo.
A načasování a realizace toho odchodu?
Už od začátku, už od toho roku 2001 bylo jasné, že dřív nebo později k tomu odchodu dojde. To muselo být jasné úplně každému. Byla samozřejmě otázka, kdy a za jaké okolnosti. Bohužel jsme si kdy a za jaké okolnosti jsme si tak úplně nevybrali, nebo spojenecká vojska si tak úplně nemohla vybrat, prostě bylo to spíše pod určitým nátlakem, právě i v důsledku toho obrazu, který se mezi tím u řady lidí, já teď neříkám, že nemluvím za všechny Afgánce, ale u řady lidí v Afghánistánu objevil, takže si myslím, že to načasování prostě bylo neže nejhorší, ale prostě bylo nutné, ale nebylo úplně nejšťastnější. Jenom to je samozřejmě, kdyby bylo šťastnější načasování. povolání. Osobně si myslím, že by samozřejmě bylo asi lepší, kdyby spojenecká vojska odešla z Afghánistánu poměrně rychle a co nejdříve, čistě z hlediska vojensko-strategického, čímž pádem bychom se nezabředli do těch problémů afgánských. Na druhou stranu by možná ta vláda Talibanu byla mnohem dříve v Kábulu než po 20 letech.
Poprosím pana biskupa Holuba, zklamání z mise nebo ne?
Já tady bych chtěl zůstat v té pozici vojenského kaplana nebo etika, to znamená nevstupovat do těch politických dimenzí, protože myslím, že mi to nepřísluší. A v této situaci možná jenom bych upozornil právě, co by etik na to, že to, co se domnívám, že se stalo tím velkým dramatem afgánské mise, bylo napětí mezi vojenským pohledem a politickým pohledem. To je něco, co vždycky potom se stává tím strašně složitým i etickým rébusem, protože jedna věc je, jak to vidí vojáci z pohledu nějakého udržení moci a druhá věc je, jak to vidí politici z pohledu nějaké dlouhodobé perspektivy a naděje na to, že hodnoty, které byly vojensky vybojovány nebo ochráněny, budou vstupovat do života těch lidí. A já si myslím, že Afghánistán je takovým, až bych řekl, velmi hořkým momentem právě tohle napětí, které mnohdy bych řekl, že je podceňováno během toho celkového působení a s velkou naléhavostí se vrací na konci, kde už ale jako ta řešení jsou mnohem složitější, protože zkrátka během té mise se tolik nemyslelo na tuhle tu základní dvoukolejnost, kterou je potřeba vždycky nějak synchronizovat.
Pane biskupe, zmínil jste tedy vojenský a politický pohled, určité rozpory, disharmonii. Kde tady v tom všem složitém spletenci se nachází náboženství? Je úplně v základu všeho tady v té zemi konkrétně?
Tak náboženství je to otázka, kterou jsme zažili v Bosně. Je něčím, co prohlubuje ty konflikty, protože když se v základě rozporů objeví buď nacionalita nebo náboženství, tak ty konflikty jsou nejvíce krvavé a nejvíce vedené s urputností. To je realita, které jsme samozřejmě svědky na Blízkém východě. A je tady potom vidět velmi, jak právě tuhletu obrovskou sílu náboženství dokážou jednotlivé skupiny zneužívat nebo nějakým způsobem s ní kalkulovat jako s něčím, co podpoří jejich pozici. Tohle to je vidět velmi jednoznačně, protože samozřejmě pohled na islám v Afghánistánu je významně jiný, nežli je v Iráku nebo nežli je na Balkáně. A to proto, protože vždycky to není islám jako něco čistého, ale je to něco, co je zásadně spojeno s kulturní situací, s podmíněností a s nějakými politickými cíly. Bohužel v tom Afghánistánu to určitě je jedna z forem spojení, která má hodně blízko k nějakému ideologickému fanatismu.
Musíme si uvědomit, že prostě Afghánistán je islámská země a navíc islámská země, která už v roce 2001 měla za sebou, řekněme, velmi ostrý, více jak 20-letý konflikt. A v každý konflikt znamená svým způsobem radikalizaci. Radikalizace, ať už na základě jakékoliv ideologie, v tomto případě tady tam hrálo roli jak ten nacionalismus, jak už bylo řečeno, tak i ta náboženství ve své poměrně radikální podobě. Nebylo to samozřejmě jenom otázka toho, že by to vyrůstalo čistě z afgánského prostředí, tam byly hrály roli i vnější faktory. Musím zapomínat, že kdo vlastně byl tak říkajíc největším podporovatelem třeba Talibanu a vůbec tedy těch radikálních myšlenek, že to byly jak některé konzervativní země zálivu, tak i Pákistán, bez jehož podpory by se do dneška Taliban asi neudržel nebo neměl by zdaleka takové postavení. A já teďka nechci samozřejmě ani hovořit o 80. letech, kdy třeba tito bojovníci, někteří mudžahidové, kteří potom se stali součástí, řekněme, toho radikálnějšího diskurzu, tak měli podporu i ze strany některých, řekněme, západních zemí. území, protože prostě se jednalo o konflikt v kontextu studené války. Že na tyhle ty věci historické bychom neměli zapomínat, protože vlastně my jsme přišli v roce 2001 už do takovéto situace, už do situace v podstatě zničené a v určitých skupinách obyvatel, a to musím zdůraznit zase, abych tady z Afgánců nedělal jenom ty radikály a teroristy, vůbec to není pravda, ale vlastně v určitých skupinách obyvatel ta radikalizace proběhla a bohužel tyto skupiny obyvatel nejenom, že disponovali, řekněme, tou radikální ideologií, ale disponovali i, řekněme, vojenskými prostředky, jak tuto ideologii prosadit.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Slavomír Horák, odborník na střední Asii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, a na telefonu máme plzeňského biskupa Tomáše Holuba.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Když se podíváme na ten rok 2001 a na současnost, jak tehdy v roce 2001 s příchodem Američanů a spojenců, jak afgánská společnost vnímala Taliban, jaká byla jeho pozice a jaká je dnes?
Asi tady nemůžu říct jednoznačný postoj, protože to prostě nejde. V Afghánistánu v roce 2001 bylo kolem 20 milionů lidí, dneska jich je téměř dvojnásobek. Opět, když jsme se pohybovali třeba v tom roce 2002 v oblastech nepaštunských, tádžických, hazárských, tak tam byl Taliban vnímán poměrně negativně a myslím si, že tak i tak je vnímán v současnosti. Ať už Taliban ovládá ta území nebo ne, tak prostě pro ně to znamenalo něco, co byl problém. Samozřejmě byli i Tádžikové nebo Hazárové, ale spíš tedy Tádžikové nebo Uzbekové, kteří z tohoto profitovali, z toho vlády Talibanu na konci 90. let. Ten Taliban taky není úplně jednotné sdružení. On to je prostě konglomerát nejrůznějších skupin, nejrůznějších i názorů a nejrůznějších polních velitelů, kteří mají tu reálnou moc často na místě.
Pane biskupe, vy jste osobně v Afghánistánu asi nepůsobil, že, jestli se nepletu?
Já jsem tam byl ale jste. Už jako hlavní kaplan armády, to znamená, nebyl jsem tam nasazen na misi.
A když jste mluvil s lidma, kteří tam nějakým způsobem pobývali delší dobu, jaké byly jako nejsilnější jejich poznatky o tamní společnosti?
Jedna z takových velmi zásadních věcí bylo srovnání mezi Afghánistánem a Irákem, protože z pohledu střední Evropy to jsou dvě možná docela podobné země, kde si na Blízkém východě nebo trošku dál než na Blízkém východě, kdežto z pohledu lidí, kteří působili jak v Iráku, tak v Afghánistánu a hlavně z mého pohledu vojenských kaplanů, kteří přece jenom se pokoušeli taky mít kontakt s místním obyvatelstvem, tak se ukazovaly obrovské rozdíly mezi velmi kulturně založeným Irákem a mezi opravdu velmi divokým a mnohdy až středověce působícím Afghánistánem. To si myslím, že je jedna z takových prvních dojmů, který jsem slyšel z Afghánistánu, který člověk zažil i sám, když v Afghánistánu byl. A z tohohle důvodu potom taky se úplně jinak reflektovala vlastně spolupráce právě s těmi místními lidmi, kteří přistupovali, když to nebylo v těch hlavních centrech, k těm vojákům a především k těm týmům, kteří se snažili o tu spolupráci a vytvářeli všechny ty různé projekty od studní přes silnice až po nějaké školské věci, jako k někomu, kdo opravdu přichází trošku jako Marťan z jiného světa a vytváří úplně jiné rozměry, než na které oni byli zvyklí. Takže tohle to je asi takové jako dojmy, které potom vedly k tomu, jak vlastně tenhle ten opravdu skok staletí je možné nějak zakotvit nebo zakořenit tak, aby nebyl jenom zjevením odinut nebo šokem, ale něčím, co prospěje k celkovému vývoji.
Pane docente, jak vůbec tradiční afgánská společnost nahlíží na systém demokracie, demokratického spořádání?
My si většinou představíme Afghánistán dost často právě takovou tu málo civilizovanou oblast a podobně, ale na jedné straně to je pravda, kde máme opravdu vesnice, na které lidi žijí úplně jinými starostmi, než jestli jejich volba je demokratická nebo ne. Oni chtějí volit svoje lídry. lidi, kterým důvěřují a kteří jim rozumějí. Oni nerozumějí tomu, že máte teďka právo volby mezi tou nebo onou demokratickou stranou nebo méně demokratickou, pokud to převedeme do našich poměrů, že máte prostě možnost si vybrat. Ne, když jste v hazardské oblasti, no, tak se vybírají místní hazárové, kteří mají, řekněme, jakousi důvěru obyvatelstva. A to, řekl bych, i tady hraje roli, nebo hrálo roli v tom, že my jsme se snažili možná tady zavést nějaké volby nebo něco podobného a to prostě v určité části společnosti nebylo a nemohlo být ani pochopené. Druhá věc je, řekněme, městské obyvatelstvo. Když se podíváte do Kábulu, tak ono rozdíl mezi Kábulem a já nevím, některým jiným blízkovýchodním městem už není až zase tak velký, nebo třeba i Bagdádem. Ale prostě pak je tam ta obrovská propast, řekněme, kulturní, civilizační i uvnitř afgánské společnosti mezi městem a venkovem, který se do určité míry setřel za posledních 20 let, ale rozhodně ne do té míry, aby venkov afgánský byl ochoten přijmout koncept nějaké liberální, demokratické společnosti, tak jak jsme to viděli, aspoň pokus o to jsme viděli v Kábulu.
Pane biskupe, co myslíte, dá se tady z celé té afgánské 20-leté záležitosti vygenerovat nějaké smysluplné poučení, zejména tedy pro západní svět?
Já jsem přesvědčen, že je ještě moc brzo na to, abychom mluvili o poučení, které bude z toho vygenerováno. V této chvíli bych řekl, že je velmi potřeba nějak pokorně, ale zároveň poctivě se snažit pojmenovat to, co se tam událo právě na té linii kulturní, vojenské, politické, ekonomické, sociologické, já nevím, že všichni loví, a ptát se vlastně, co jsem z naší strany v této chvíli vidí jako chyba, kde musíme příště být mnohem větší realisti a méně očekávat, a co jsou některé věci, které skutečně byly fatální přešlapy. To je ale dlouhatánský proces a docela náročný a řekl bych někdy bolavý. To znamená, já bych jako se strašně bál jako něco zhodnotit jednoznačně. To myslím, že i v tváři tvář těm dramatickým okamžikům evakuačních odletů vlastně mentálně nejsme schopni.
Je to něco osudového? Jsme svědky dějinného zlomu nějakého?
Tak já
ve smyslu jako kontaktu kultur, které nejsou kompatibilní?
Já si nemyslím, že to, teď to možná tak vnímáme, protože je to úplně aktuální záležitost. Samozřejmě pro Afganistán a pro lidi, co pracují s Afganistánem a pro lidi, co třeba Afganistán máme rádi, nebo o tom píšeme nebo studujeme, tak samozřejmě pro nás je to významná věc. Na druhou stranu, když přijedu někde do Jeseníku, tak pro místní obyvatele ten Afganistán bude naprosto vzdálený a úplně jiný vesmír. Jo. Takže samozřejmě zase musíme se přemýšlet nad tím, na jaké rovině se pohybujeme.
Já jsem to myslela z hlediska té globální politiky, víte?
Na druhou stranu, já si myslím, že mnohem větší přelom byl opravdu to 11. září, kdy jsme si sami uvědomili svoji zranitelnost. A tady možná, jestli budeme možná moc mluvit o nějakém přelomu, a já souhlasím s tím, že je to všechno hrozně předčasné, jako hodnotit, jestli to je nějaký strašný přelom, ale možná si uvědomíme i to, že jsou kultury, které naše pojetí světa prostě nechtějí přijímat, nebo většinová společnost nechce přijímat. Menšinová ano, a těm se snažíme pomáhat, ale na ty se často orientujeme. Když se podíváte taky na řadu míst na světě, kde byla podpořena nějaká demokratizace společnosti a dopadlo to všelijak, no tak jsme vždycky podpořili nějakou skupinu, která na to reflektovala. Ale v Afganistánu se na toto reflektuje, řekněme, menšinová část společnosti. Kdyby to bylo 20% společnosti, tak pořád je to menšinová část a těch zbylých 80%, teď prosím vás, ty čísla si házím trošku z prstu.
Ilustrativně,
ale jenom abychom si uvědomili, že my máme nějakou představu, jak asi máme uspořádávat náš život, náš hodnotový systém, politický systém, sociální systém a podobně. A tady došlo k tomu, že prostě jsme si ten systém snažili navázat a pochopila ho vlastně jenom určitá část, menšinová část společnosti. A to možná by mohlo být, řekněme, neříkám, že přelom, ale určité poučení z té afgánské mise, že prostě my můžeme přicházet v kontaktu se světy, které tu naši představu společenského, politického, ekonomického a jiného zřízení prostě nechtějí a chtějí žít nějakým jiným způsobem. Ale zase je to všechno předčasné a to je takový, řekněme, možná obecnější závěr, který si teďka uvědomujeme a možná za 20 let přijdou úplně jiné přelomy, které my budeme považovat za důležité a ten Afghánistán už bude někde úplně na okraji. Uvidíme.
Úplná tečka, definitivní, pane biskupe, kdybyste byl hlavním kaplanem všech armád světa, jak by zněl váš apel na pozadí této...
Já bych přece jenom ještě k tomu chtěl říct jednu věc, protože se mi zdá, že je důležitá, řekl mi velmi krátce. Já naprosto souhlasím s panem docentem a zdůrazňuju, že samozřejmě to teda znamená z toho etického pohledu, jak všeobecná je všeobecná deklarace lidských práv a svobod, která byla přijata po druhé světové válce. Protože tady najednou se ukazuje, že jsou komunity, které vlastně říkají, že všeobecná deklarace je něco, co je model, který se do jejich stylu života úplně nehodí. To si myslím, že je obrovská výzva teďka pro přemýšlení. A kdyby byl tím kaplanem všech armád, což zaplať vám, bo nejsem, tak v této chvíli bych zase znova pozval jenom kaplany k tomu, co je důležité, aby byli blízko těm, kteří nesou tu obrovskou tíhu rozhodování, což jsou velitelé a potažmo potom i politici, kteří s těmi veliteli musí komunikovat. Protože být jim nablízko jako vrba, jako kdo se modlí, je důležitý. Ostatní nedělají kaplani.
Vážení posluchači, hosty této debaty Vertikály byli Slavomír Horák, odborník na Střední Asii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pane docente, moc vám děkuji. A děkuji též do Plzně biskupovi Tomáši Holubovi. Děkuji pěkně. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.